Німеє. За добре ідеє.
U studiju pozdravljam gospo Heleno Selak, prihaja s podjetja Marmor Hotavlje, kjer vodi prodajo z ugradnjo. Pozdravljeni.
Dobar dan.
Ko govorimo o vašem podjetju, se lahko zazremo res globoko, globoko daleč nazaj. 300 let, več kot 300 let dolga tradicija dela s kamnom. Kako ste ohranili v vseh teh letih inovativnost, tudi konkurenčnost, da imate vedno dovolj trga sodelavcev, glede na to, kako dinamična je gospodarska panoga, kako se spreminja trg?
Ja, dobro vprašanje. V bistvu tako, o tem bi se dal zelo veliko povedati. Kako smo ohranili? Absolutno jaz tukaj vedno na prvo mesto postavljam delo, se pravi trdo delo, zaupanje, medsebojno sodelovanje z vsemi zaposlenimi, ne samo z managementom, ampak tudi middle management, tukaj tudi proizvodni delavci, se pravi ekipa, tim, zaupanje, to, da verjameš v nekaj, potem pa sama sledljivost trgu. Mi smo imeli z vsem tem, kar sem zdaj pač povedala, s trdim delom, z inovativnostjo že od samega začetka, z dobro ekipo, smo mi imeli vedno to možnost, da smo bili korak pred konkurenco. In ko si ti korak pred konkurenco, ti v bistvu stranke, naročniki, arhitekti, dizajnerji, oni ti nekako dajejo neke idejne osnutke, ki so vedno inovativni. Mi kot podjetje za strokovnim znanjem pa to dizajnersko inovativnost ali pa v bistvu inovativnost, ki jo ima nekdo v glavi, združimo s tehnično inovativnostjo. In ko se ta, bi rekla, tehnično znanje poklop z dizajnom, potem je to zmaga. Tako nekak, če bi zdaj ste me malo presenetila s tem vprašanjem, ampak tako nekak bi jaz opisala, zakaj smo vedno inovativni pa korak pred vsemi. Prvo je osnova, zdravo, stabilno podjetje, dobra ekipa, pa vedno smo imeli zahtevne kupce. Se pravi, kupce, ki so si želeli nekaj več od ostalih, niso pa znali tega spraviti v realnost. Mi v Marmorju, Marmorci rečemo, da mi uresničujemo sanje arhitektov, dizajnerjev in pa pač najvplivnejših in najbogatejših ljudi na svetu. Da pa to lahko uresničiš, moraš imeti pa pač to, kar sem prej omenila.
Gospa Helena, pri vašem podjetju prepoznamo in videvamo, koliko vložite v to, da se zaposleni med seboj dobro razumejo. Ampak, kako znate postaviti dobro zdravo mejo, da te domačnosti ni preveč, da je profesionalnost vendarle na prvem mestu, da vem, v službo hodim zato, da delam, ne zato, da se družim. To je lahko zelo tanka meja.
Ja, res je, je tanka meja. To mejo se mi zdi, da predvsem še težje postavimo ženske kot moški, ampak mi pač se pravi ta domači res s podjetjem živimo. To je, ko smo poročeni z njimo. Vedno rečemo za ta starejšega direktora, gospoda Selaka, vedno rečemo, da mu je bil Marmor kot otrok. Ta mlajša generacija, ki pa zdaj prišla, pa rečemo, da so nam mojemu možu pravi, da mu je kot žena, jaz se pa hecam, meni je pa on kot mož. Pač poskušaš s tem uživeti in to nekako prenašaš potem tudi na zaposlene. Se pa zavedamo, v bistvu te izkušnje do tega pripeljajo. No? Ker še vedno na teh točkah osnovnih, ko pa pridajo o nekih bonitetah, o določenih, pač vemo, zahtevah, ki jih pa zaposleni vsi imajo, ne glede na status, ki ga v podjetju ima, tam pa pol vidiš, da pa pač ne moreš biti z njimi nikoli prijatelj, ampak da si vodja ali pa lastnik. In prav zaradi teh točk, ki si se mogoče kdaj tudi opeku, pol lažje postaviš mejo. Ampak to ne pomeni, da se ti z njimi ne družiš, da ti, ampak pač veš, do kere točke jim lahko stvari poveš, do kere točke jim lahko zaupaš, absolutno pa to mora biti ločeno. Lihtko mora biti ločeno od lastnikov do zaposlenih, kot mora biti tudi ločeno za vse zaposlene, pač služba je služba in lihtko naredite mejo med domačim življenjem pa med službo, lihtko pa moramo mi to. Je pa res, to je težko, sploh pri nam ali pa mogoče sploh pri meni osebno, ker te vrednote, normalno kot ženska še bolj poudarjam, In to je kdaj težko, ampak jaz imam osebno tukaj srečo, da je vsem to moški kolektiv, tudi vsi ostali ta domači so moški in me pol tukaj tako doskrat oni pobremzajo, lej, me jo moramo imeti. No. Tako se mi zdi neki iskreni odprti odnosi, je pa treba to ločnico pa postaviti.
Še, ker ste vpeti tudi v svet, morda še to vprašanje v rubriki, kjer izpostavljamo inovativnost, kreativnost in te naj bi imeli Slovenci veliko. Kakšni so izzivi na svetovnem trgu? Kam gredo trendi? Ker je veliko tudi nekih napovedi, pa izzivov in kriz. Kako vi na to gledate? In kako realno ocenjujete, lahko rečemo, geopolitično ali gospodarsko življenje, utripanje?
Ja, verjetno trend ne gre v pravo smer, ampak vedno rečem, trend že nekaj let ali pa že dlje časa v pravo smer ne gre. Zdaj, s tem se ukvarjati, jaz mislim, da je dokaj nesmisel, da bi zdaj to pač trend ne gre v pravo smer. Zdaj, se mi pa zdi, da bistvo vsaga podjetja ali pa vsake države ali pa vsaga posameznika je, da ti znotraj tega trenda nekako najdeš pot, na katero ta trend, kamor ti greš, ni primeren. Ne bo vplivo. Se pravi, ti se moraš na ta trend prilagoditi. Absolutno grejo pa trendi v umetno inteligenco, v razvrednotenje človeka. Pač vse bolj gre v neke sistematizacije, vse bolj gre v smeri, kjer človek ne bo več imel pravega pomena. Ampak jaz še vedno osebno mislim, da edin tista podjetja na dolgi rok, ki bojo uspela to prebroditi, da bojo ljudje še vedno imeli težo, poleg vseh teh zadev, ki so zraven, bodo na dolgi rok uspela. Ker to je zdaj pač, to je trend, to je neko obdobje, čez katerega bo treba iti, ampak to ne bo dolgoročno. Bo pa pobrisal ogromen stvari vmes. Od podjetij, državo slabilo, trend ne gre v pravo smer. Ampak to je dejstvo. Tega spremenili ne bomo, zdaj moramo samo gledati kot država, kot gospodarstvo, kot podjetje, kako se v to ukomponirati in kaj ti kot del tega lahko spremeniš, da ta trend bremzaš ali pa domogoče na neki točki tudi obrneš.
In tudi temu se vi posvečate se. V podjetju ja. Marmor Hotavlje. Hvala lepa za vaše utrinke in vašo vizijo, pa tudi nekaj spodbud ali teh realnih ocen, gospa Helena Selak, vodja prodaje z vgradnjo v podjetju Marmor Hotavlje. Veliko sreče in inovativnosti še naprej, pa vas bomo spremljali.
Hvala lepa, tudi vam uspešno.
Ni meje. Za dobre ideje.